Jaunā Latvijā selekcionētā linu šķirne izveidota Latgales lauksaimniecības zinātnes centrā. Savas Latvijas linu šķirnes izveidošana bija centra vadītājs lauksaimniecības zinātņu doktoris Venerandas Stramkalas izlaloti iecere.
Latgale lini no seniem laikiem bija ļoti plaši audzēti. Latvijā vispār pirmās neatkarības gados linu platības bija 95 tūkstoši un vēl vairāk. Un galvenā eksporta prece no Latvijas bija linu produkcija. Mani kā agronomu nomāca jautājums, kāpēc visām kultūrām ir selekcija Latvijā, bet liniem nav. Un tā es uzzināju, ka linu selekcijas darbs tika pārtraukts 1970. Gadā un 1992. Gadā es uzsāku linu šķirņu repatriāciju no Pasaules gēnu bankām.
Lai linu šķirni varētu izveidot, darbs bija ilglaicīgs, apjomīgs un precīzs. Agronomi Ināra Nagle rāda piezīmju klades, kurās pa gadiem ar roku fiksēti darba rezultāti, lai pēc tam tos ievadītu datorā.
No virsū ir gads.
Jā.
Virsū gads. No selekcija ir kolekcija genofonda saglabāšanai. Katram projektam savas klades. Šitā ir lauka klade. Pavasarī skēma, kas iesaigts kā. Tur vegetācijas pāzes, kādas ir dīkšana, tur ziedēšanas sākums, masveida. Un te jau tur pie novākšanas. Nu, kladēs, droši vien malrakstu kladēs saprot tikai es. Citam iedododies vai rakstīts dīdzība, izsējas normas pavasarī aprēķini, kad sāk ziedēt, masveida ziedēšana, viss pret katru paraugu tiek atzīmēts. Un te rudenī nosvērti salmiņi.
Pēc divu gadu pārbaudes rezultātiem Polijā Latvijas šķiedras linu līnijai piešķirts šķirnes status. Nosaukums dots par godu Viļāniem, kur linu šķirne tika izveidota. Jaunais sējas lini paredzēti gan šķiedras, gan eļļas ražošanai. Linu šķirne ar baltiem ziediem piemērota Latvijas augsnes un klimatiskajiem apstākļiem. Stāsta Venerandas Stramkale.
Kāpēc baltiem? Vārdu sakot, tāpēc, ka ar baltiem ziediem lini ir veldres noturīgāk, ir tāds speciāls gēns, kas ir par labu stabilai veldrē. Un kā sistēma viņi zied baltiem ziediem, nu un diezgad laba ražība ir vairāk kā 7 tonnas no hektāra mūsu izmēģinājumos. Tas arī ļoti labs rādītājs. Nu, nākošais šķirnes būs ar ziliem ziediem.
Jauna linu šķirne ir nozīmīgs notikums, jo pēdējo 84 gadu laikā Latvijā nebija selekcionēta un reģistrēta neviena linu šķirne. Tie, kuri nodarbojās ar linkopību, līdz šim audzēja citu valstu šķirnes. Turpina Zemkopības ministrijas lauksaimniecības resursu nodaļas vadītāja vietniece Inete Jēkabsone.
Tas, kas šobrīd tiek audzēts Latvijā, tās visas ir Rietumu Eiropas valstīs selekcionētās šķirnes. Pamatā Francijā, Čehijā, Vācijā, Beļģijā selekcionētās, un kuras, diemžēl, neatbilst mūsu agroklimatiskajiem apstākļiem, un arī tas varbūt ir tas iemesls šo te ražas, šķiedras ražas, un arī sēkvu ražas ieguvēm.
Jāteic gan, ka Latvijā linkopība nav attīstīta, ir ļoti nelielas platības, kas tiek apsētas ar liniem.
Šobrīd linu nozare attīstās lēnām. Ja runājam par šķiedras linu platībām, tad platības ir salīdzinoši nelielas. 17. Gadā šķiedras lini tika audzēta 60 hektāru platībām. Attiecībā uz eļļas liniem situācija ir nedaudz optimistiskāka. 17. Gada dati rāda, ka Latvijā tika audzēta ap 300 hektāri eļļas lini. Šī tendence ir tā kā lēnām attīstīties, bet, protams, ļoti svarīgi linu nozares attīstībā ir pārstrāde. Līdz ar to, līdz ko tiks attīstīta pārstrāde, tad arī varētu cerēt, ka zemnieki vairāk pievērsīsies tieši linkopībai un tieši šķiedras linu audzēšanai.
Perspektīva linu audzēšanai ir gan šķiedras, gan eļļas iegūšanai, jo arvien vairāk tiek pievērsta uzmanība dabīgiem materiāliem un produktiem. Latgales lauksaimniecības zinātnes centrā cer, ka arī jaunā selekcionētā linu šķirne veicinās linkopības nozares attīstību. Lāsma Zud, Latvijas radio studija Latgalē.